Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Nebojša Zelić, docent iz Rijeke.
Po jednom čovjeku i njegovoj kompaniji ovisi cijelo hrvatsko gospodarstvo. Onda taj čovjek postane ovisan o ruskim kreditima, pa onda i Hrvatska postane ovisna o ruskoj dobroj volji.
Podsjećamo i na neki od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Naser Orić oslobođen je optužnice za ratni zločin. Reakcije pred sudom.
I gdje je ovdje pravda?
Čovjek nije kriv, stvarno. Mislim, svi su sudovi dokazali. Bio je Den Hagu, nisu ga mogli osuditi.
Iz Banja Luke poziv.
Pozivam sve predstavnike srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine da se okupimo i donesemo jedinu moguću odluku, a to je da otkažemo bilo kakvu legitimitet sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije kaže da će za pravdu Srbija morati da se bori sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi.
Turski predsjednik Erdogan u posjeti Novom Pazaru.
Pa možda će nešto da nam pomogne, nešto ovdje da napravi nešto iz neku fabriku i neku pomogne u izgradnju nekih puteva ili nešto mostova.
Kako se može tumačiti garancije mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za optuženu u slučaju državnog udara?
I onda bi se to moglo i smatrati i tumačiti kao neka vrsta pritiska na sudsku vlast.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Nebojša Zelić, docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Subota 7.10. U Zagorju sam i vozim biciklu. Iako su moje obje bake, jedan djed iz Zagorja, iako sam cijelo djetinjstvo proveo u okolici Krapine, ovo je prvi put da sam vidio spomenik seljačkoj buni i Mati i Gupcu u Gornjoj Stubici. Seljačka buna buknula je 1573. godine zbog tlačenja i nerazumnih davanja. Kraljevska komisija je odluku o sudbini seljaka prepustila Hrvatskom saboru, koji je seljake proglasio izdajicama i ugušio bunu u krvi. Hrvatski sabor. Gledajući taj kip razmišljam, bi li danas Gašpar Alapić i ostali velikaši trebali oružjem smirirati potlačeni puk, ili bi bilo dovoljno da oni i njihovi dvorjani obuku dres na kockice, zapjevaju neku domoljubnu pjesmu i pokažu seljacima da su svi na istoj strani. Je li buna bila moguća zato jer nije bilo Jugoslavena, Srba, crvenih pedera, rodnih ideologa, ubojica nerođene djece i ostalih zajedničkih neprijatelja, Vizigota i Paukova? Nedjelja 8.10. Danas je trebalo biti tjedan dana kako ne pušim. Tjedan sam proveo u abstinencijskoj patnji, tjedan borbe protiv moje ovisnosti pao bi taman na dan neovisnosti Republike Hrvatske koje je to danas. Na današnji je dan 1991. godine Hrvatski sabor donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Hrvatski sabor. Međutim, kao što kažem, taj osobni cilj odbacivanja ovisnosti nije se poklopio sa slavljenjem državne neovisnosti. No možda je upravo moj neuspjeh domoljubni čin par excellence. I Hrvatska je isto tako patila da se riješi ovisnosti o Beogradu, pa vodila je i rat za neovisnost. Onda je uslijedilo slavlje, zagorski gemišti, dalmatinske bevande, topli ljudi i kako to već ide. Nakon toga je i Hrvatska shvatila da je opet ovisna. O jednom čovjeku i njegovoj kompaniji ovisi cijelo hrvatsko gospodarstvo. Onda taj čovjek postane ovisan o ruskim kreditima, pa onda i Hrvatska postane ovisna o ruskoj dobroj volji. Kako god, evo pred kraj dana grčim se i strepim koja neovisnost čeka iza moje neovisnosti. Ponedjeljak 9.10. Danas smo poslali projektni prijedlog na neku znanstvenu zakladu. Dok smo slali prijedlog, na radiju je posebni vladin povjerenik za Agrokor prikazivao konsolidirano revizijsko izvješće. Kako kaže vladin povjerenik, u Agrokoru nedostaju milijarde, a ogromne su svote otišle na donje rublje, jahte, skijališta, ljetovanja itd. Pritom se ulazilo u nelikvidnost, nije bilo isplate dobavljačima, te se ugrožavalo tisuće radnih mjesta. Revizori koji su ponudili ovo izvješće, za razliku od Gogoljevog revizora, bili su pravi revizori iz revizorske kuće PricewaterhouseCoopers. Ipak situacija s ovim revizorima isto je kao i ona koju prikazuje Gogolj u svom revizoru. kako je sam Gogolj rekao, u revizoru sam odlučio na jednom mjestu skupiti sve ono što je u Rusiji ružno, a što sam ja tada znao. Sve nepravde koje se čine na onim mjestima i onim slučajevima gdje se pravednost traži od čovjeka više od svega i htio sam sve ismijati u jedan mah. Utorak 10.10. Cijeli dan sam čekao govor katalonskog predsjednika. Kad se napokon pojavio na mojem televizoru, predsjednik je u katalonskom parlamentu održao govor u kojem je naglasio da je referendumom Katalonija dobila pravo postati nezavisna država, ali da se ta odluka suspendira da bi se omogućio dijalog i mirno rješenje konflikta između Barcelone i Madrida. Prošli tjedan katalonski profesori filozofije pokrenuli su peticiju u kojoj se može potpisati njihova otvorena izjava o krizi u Kataloniji prema deeskalaciji. Izjavu su napisali ljudi koji se ne slažu u pogledu katalonske secesije, ali se slažu da postoje načini da se taj problem riješi koji neće izazivati daljnje sukobe. Ova izjava pokazuje zrelost intelektualaca koji, iako se razlikuju oko ideala koje smatraju ispravnim, slažu se oko zla koje treba izbjeći, pa čak ako to znači i odustajanje od ostvarenja svojih ideala. Srijeda 11.10. Ujutro sam odveo svoju djevojčicu u vrt. Dala mi je pusu i otrčala među drugu djecu. Danas se obilježava Svjetski dan djevojčica. Ovim se danom podiže svijest da djevojčice i zatim djevojke moraju imati priliku postići svoj puni potencijal. I to ne samo priliku, već i poticaj. Istovremeno, na izgled na prednim društvima i liberalnim hollywoodskim krugovima također ne teče med i mlijeko. U tvornici snova muškarci svoje snove ostvaruju na lakši način nego djevojke, kako pokazuje slučaj Harryja Weinsteina. Pod lakše mislim bez seksualnog zlostavljanja i ponižavanja. U Hrvatskoj su se sve konzervativne snage uprle oboriti konvenciju o sprječavanju nasilja nad ženama zbog nepostojeće rodne ideologije. Četvrtak. Socijalne su samoposluge u Hrvatskoj prazne. Moji dragi prijatelji iz mreže hrane bili su na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede i rečeno im je da će se situacija ubrzo riješiti. U Hrvatskoj je prošle godine upravo zbog zalaganja udruge Mreža hrane ukinut porez na doniranu hranu da bi se spriječilo bacanje hrane i potaknulo doniranje hrane. Ipak hrana se i dalje baca. Godišnje oko 400.000 tona, dok socijalne samoposluge nemaju dovoljno hrane za podijeliti, te ovise o volonterima i privatnim donacijama. Postoji li pravo na hranu? Čudno je da ne postoji, budući da ne možemo živjeti bez hrane. Ako postoji pravo na hranu, onda su ostali dužni osigurati hranu. Dužnost nije stvar izbora, niti dobročinstva. Petak 13.10. Danas popodne imam probu sa kazališnom trupom Muzak. Radimo kazališnu predstavu o klimatskim promjenama, pustinja raste. Ekološka katastrofa koja nas očekuje u bliskoj budućnosti promijenit će naše živote i u intimnoj i u političkoj sferi. Klimatske promjene već uzimaju ljudske živote, ali pravimo se kao da se ne događaju. Već ih trpimo u našim životima, ali ponašamo se kao da se to događa na televiziji. Kao i sa svim stvarima koje nam se događaju, ali oko kojih se osjećamo potpuno bespomoćni. Sve je to daleko. Sporazum u Kyotu, tvornice koje emitiraju stakleničke plinove, Vanuatu koji tone na Pacifiku. Kad nam razum ništi jabuke, a sluša masline, mi tu ne možemo ništa. To je daleko kao i Vanuatu.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Nebojša Zelić, docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci. U narednih 7 dana dnevnik će voditi sarajevska novinarka Nina Tikveša.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o brojnim reakcijama na prvostepenu presudu ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću. Dok predstavnici udruženja stradali Srba smatraju da je time učinjena nepravda prema žrtvama i izražavaju sumnju u rad tužilaštva i suda BiH. Predstavnici udruženja žrtava srebreničkog genocida pozdravljaju odluku i smatraju da je pravedna. Povodom presude oglasili su se i političari iz Republike Srpske, a predsjednik tog entiteta Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da se povuku iz institucije BiH i suda BiH, te da dođu u Republiku Srpsku na konsultacije o narednim potezima. pripremila Mirna Sadiković.
Oslobađajuća prvostepena presuda ratnom srebreničkom komandantu armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću izazvala je brojne reakcije. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac, koja je prisustvovala izricanju presude, kazala je da je učinjena velika nepravda za žrtve.
14. decembra 92. godine muslimani iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića došli su u moj Bjelovac, u moje dvorište i u dvorištu ubili su mi supruga, svekra, svekrvu, jetrvu i njeno dvoje dece zajedno sa Branom Vučetićem odveli su u srebreničke zatvore. Naser Orić je bio u Bjelovcu, bio je u Kraljici, u Ježeštici, u Gnioni, u Zagonima, u Zalazju, u Podravanju, u Skelanima, u Fakovićima. Sva mesta on ta zna. I Naseru Oriću se sudilo samo za 3 ubijena zarobljenika Vojske Republike Srpske. I zamislite čuda, danas oslobođen. I gdje je ovdje pravda?
Kada Hotić, predstavnica udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa, kazala je nakon presude da je oslobađajuća presuda bila očekivana.
Očekivali smo ovakvu presudu. Jer čovjek nije kriv, stvarno. Mislim, svi su sudovi dokazali. Bio je Den Hagu, nisu ga mogli osuditi. Nadam se da će prestati ova hajka na njega.
Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice i Tuzla navodi za naš radio da je Haški tribunal 2008. godine pravosnažno oslobodio optužbi Nasera Orića za zločine počinjene nad Srbima oko Srebrenice.
Ovo je zaista pravična presuda i znamo da su se igrale političke igre i da su bile laži, da se želilo samo izjednačiti žrtve. Nikad ne mogu se izjednačiti žrtve, znači što su Bošnjaci doživjeli od tih zločina za srpski pojedinaca koji su počinili zločin, nikad nismo isti.
Uslijedile su i brojne reakcije političara iz Republike Srpske koji dovode u pitanje kredibilitet rada u prvom redu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na presudu, pozvao je sve Srbe da se povuku iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a potom i iz institucija Bosne i Hercegovine.
Ovo je možda i prilika da rehabilitujemo priču. Ovo već zakazano referendumu i odbijemo priču o sudu i tužilaštvu ovakvim postupanjem. Nema ni minimalne podrške od strane Srba. Pozivam sve Srbe koji rade u sudu i tužilaštvu da izađu iz tih institucija. Jer je ovo neprihvatljivo da se za ovako očigledan zločin za koji je utvrđeno i za koji se zna da se daje oslobađajuća presuda samo zato što se musliman sudi u Sarajevo muslimanu za zločine nad Srbima i da ga na taj način oslobađa. Pozivam sve predstavnike srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine da se okupimo i donesemo jedinu moguću odluku, a to je da otkažemo bilo kakvu legitimitet sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
No, ovu Dodikovu inicijativu podržale su samo njegove stranačke kolege. Predstavnici ostalih političkih stranaka također kritikuju rad tužilaštva, ali nisu za radikalne poteze. Tako ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da je rješenje u smjeni glavne tužiteljice suda Bosne i Hercegovine.
I energično odbacuje danas izjavu koju je dao Milorad Dodik, gdje je rekao musliman sud muslimanu. U ovom vijeću koji je presuđivalo na Srvorću bile su 3 sudija, od kojih jedan musliman i 2 Srbina. Presuda je donesena jednoglasno od strane suda Bosne i Hercegovine i ne smatram da ovdje postoji problem u sudu Bosne i Hercegovine, već isključivo u tužilaštvu, nesposobnost, nerad u tužilaštva. Mislim da vršitelj dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine mora odmah danas da podnese ostavku.
Pismenim putem oglasilo se i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodeći da ne može komentarisati prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine u predmetu Naser Orić i drugi. U saopštenju navodi da će uložiti žalbu kada dobiju pisani otpravak presude. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlasti u Srbiji su burno reagovale. Predsjednik Aleksandar Vučić smatra da je oslobađajuća presuda za Nasera Orića dokaz da život srpskih civila nije jednako vredan kao život drugih ljudi i da je to znak da se Srbija za pravdu uvijek mora boriti sama. Javlja Miloš Teodorović.
Uzdržimo se od teških reči, izjavio Aleksandar Vučić povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću.
Ja pozivam Srbe da i zbog ove presude, kao i posle onoga što se meni dogodilo u Srebrenici, ne pokažu i ne izgovore ni jednu težu grču reč protiv naših komšija Bošnjaka, da gradimo prijateljstvo sa njima i da zajedno sa njima gradimo budućnost.
Vučić ipak dodao da je oslobađajuća presuda za Orića dokaz da životi srpskih civila nisu jednako vredni kao životi drugih ljudi i da je to znak da će Srbija za pravdu uvek morati da se bori sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi. Jasno je da srpska suza nema roditelja. Jasno je da ćemo za pravdu morati da se borimo mi sami.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću na nju ostavila užasan i poražavajući osjećaj.
Užasan je osjećaj. Eto, samo mogu da kažem da je meni lično užasan i poražavajući osjećaj. Da imate posle svega što je bilo, da nema nikakve pravde i da baš niko nije kriv, ne znam, ljudski mi je strašno.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da od međunarodne zajednice očekuje da pokaže solidarnost i upornost kako je pokazivala prema majkama Srebrenice i prema majkama Podrinja, te da ih uvere da će zločince pravda stići. U izjavi dostavljenoj medijima on iznosi procenu da je u toj regiji ubijeno 3.500 Srba od strane snaga Nasera Orića.
Očekujem da će međunarodna zajednica sada iskoristiti svoju veliku snagu koju ima u Bosni i Hercegovini i pokazati da je za pomirenje tako što će biti kažnjen Naser Orić, ratni zločinac i dokazani ubica Srba. Ostaje samo nada da je ovo prvostepena presuda.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da je sramna odluka suda BiH o Naseru Oriću, te dodala da li desetine očevidaca i svedoka tih mučnih i mračnih sećanja nisu dovoljna potvrda da ubice i mučitelje stigne pravde i kazna. Također je izrazila uverenje da će Viši sud u Beogradu, pred kojim se i dalje vodi postupak za ratne zločine protiv Orića za ubistvo 9 civila, nastaviti da vodi ovaj slučaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ovonedeljnoj posjeti predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji. Želimo da što pre dopremimo gas u Srbiju, poručuje Erdogan tokom susreta sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Nije ovo 1389. godina, kako neki misle, već je ovo 2017. godina, poručuje Vučić, u želji da istakne aktuelne prijateljske odnose Srbije i Turske nasuprot dalekoj prošlosti. Drugog dana posete Srbiji, Erdogan je otišao u Novi Pazar zajedno sa Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Turske iz Beograda došao helikopterom, a na dočeku se okupilo više hiljada ljudi, zabeležila Amela Bajrović.
Ovako je više hiljada građana Novog Pazara i okolnih gradova dočekalo predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, koji je u ovom gradu boravio sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Okupljanje je počelo od ranog jutra, a građani su nosili zastave obe zemlje, slike sa Erdoganovim likom, a grad je već nekoliko dana ranije okićen brojnim bilbordima sa zastavama i rečima dobrodošlice na srpskom, bosanskom i turskom jeziku. Skup su obezbeđivale jake policijske snage, turski specijalci sa oružjem u rukama, a grad je sve vreme nadletao helikopter. Predsjednik Vučić je okupljenima rekao da zna da u ovom gradu neće biti pozdravljen kao Erdogan, ali da će raditi najbolje što može i u interesu svih građana Srbije, bez obzira na veru i naciju.
Naš je posao da pravimo puteve, da pravimo bolnice, da pravimo vrtiće i škole. To ćemo nastaviti da radimo i ne postoji za nas ništa važnije od toga. I još jednu stvar da vam kažem. Znam ja da ovdje neću biti pozdravljen i upola kao Recep Tayyip Erdogan, ali imam dovoljno hrabrosti i čiste savesti da izađem pred vas i da vam kažem da sam radio i da radim sve najbolje što mogu u vašem interesu, u interesu svakog građanina Srbije, bez obzira koje vere i nacije, i da ću tako nastaviti da radim.
On je poručio da će narednih meseci krenuti u izradu projekta za put Požega-Boljare, koji će sa Beogradom, Sarajevom i Podgoricom povezati ovaj deo Srbije. Okupljenima se obratio i Recep Tayyip Erdogan, prenoseći im pozdrave 80 miliona braće iz Turske, sa porukom da će njegova zemlja pružiti podršku svim aktivnostima za ekonomski i socijalni razvoj Sandžaka. On je istakao da Srbe, Hrvate, Bošnjake i Albanci i sve druge Turci vide kao prijatelje sa kojima su vekovima živeli.
Sandžak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinçleri, sevincimiz.
Sa regijom Sandžaka imamo posebne odnose. Ističemo da je vaša sreća i naša sreća, a vaša bol naša bol. A ova zajednica i jedinstvo koje ovdje danas vidimo u Sandžaku najbolje pokazuje koliko kao zemlji narod imamo potrebu za mir, među narodima prosperitet i blagostanje.
Na skupu su se mogli vidjeti transparenti protiv Erdoganovog glavnog oponenta Fethullaha Gulena, koji je u emigraciji u Sjedinjenim Državama. Erdogan se zahvalio na podršci koju su Srbija i Vučić, ali i Novi Pazar dali tokom pokušaja državnog udara u Turskoj i između ostalog recitovao reči pesme o Novom Pazaru Kad pogledam sa bedema. Stanovnici ovog grada, u kome je privreda, kako sami kažu, stala, u kome je nezaposlenost visoka, kao i procenat mladih koji ga napuštaju, nadaju se da će obećanja biti ispunjena. Hivzoje Jupović i Fehim Šebanović su nam rekli.
Ovaj Novi Pazar se nada i neke investicije ovde da budu. Dosta je toga obećavano još pre više godina, do te realizacije nije došlo, tako da se sada nadamo da će to bar ono što je pre zakazano, da će sad to da se ispuni.
Infrastruktura je na nuli. Zapošljavanja nema, fabrika nema.
Za Šabana Lekovića najvažnije je da se otvore nova radna mesta.
Najavljuje da će 20.000 za godinu dve dana da zaposli ovde. I kako da ga naračunamo jednim najvišim prijateljom?
Dvojica predsednika su nakon obraćanja građanima prošetali pešačkom zonom, a nakon ručka je predsednik Turske prisustvovao sastanku u Bošnjačkom nacionalnom veću, gde je imao razgovor u četiri oka sa predsednikom ovog nacionalnog organa Sulejmanom Mugljaninom. Predsednici Srbije i Turske prethodno su se sastali sa gradonačelnicima i predsednicima opština Novi Pazar, Raška, Kraljevo, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj, a potpisan je protokol o saradnji između Novog Pazara, Raške i Turske. Potpisana su četiri sporazuma o izgradnji obdaništa, mosta u centru grada, rekonstrukciji hamama u Staroj čaršiji u Novom Pazaru, kao i rekonstrukciji hamama u Jošaničkoj banji. Inače, Erdogan je prvi predsednik Turske koji je posetio Sandžak, u kome je boravio i u julu 2010. godine, ali tada u svojstvu premijera, kada je u Novom Pazaru otvorio Turski kulturni centar Ataturk. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Viši sud u Podgorici je ukinuo pritvor Branki Milić, pripadnici četničkog pokreta, optuženoj u slučaju državni udar. Do ukidanja pritvora optužena Milić dolazi nakon što je 13 dana štrajkovala glađu u pritvoru i nakon datih garancija mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića, što je do sada bila nepoznata praksa. Iz Podgorice Srđan Janković.
Uz mjere nadzora i zabranu za napuštanja boravišta optužena za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, Branka Milić će do okončanja sudskog procesa boraviti u manastiru Mitropolije Srpske pravoslavne crkve Duga kod Podgorice. Naime, Mitropolija i lično Mitropolit Amfilohije Radović su dali garancije sudu da će optužena Milić boraviti u navedenom manastiru, potvrdio je njen advokat Jugoslav Krpović.
Mitropolija je dala garanciju da Branka Milić, ukoliko bi bila puštena na slobodu, mogla bi da boravi u manastiru gde bi joj bilo obezbeđen smeštaj. Smeštaj je ishrana, zdravstvena zaštita, prevoz od manastira do suda.
Na naše pitanje čime Mitropolija garantuje da Branka Milić neće pokušati da napusti Crnu Goru i izbjegne nastavak suđenja, advokat Krpović je rekao:
Mitropolija svojim autoritetom i sama Mitropolit, to je čovjek kojem se najviše vjeruje, vjeruje u Crnoj Gori. Druga stvar, Branka Milić ne želi da bježe, ne želi da aktivno učestvuje u ovom postupku.
Podsjetimo, optužena za pokušaj nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori, Branka Milić je, negirajući navode optužnice, veoma oštro kvalifikovala sudski proces i motive za njeno hapšenje. Ne sporeći da je pripadnica četničkog pokreta u Srbiji, Milić je tvrdila da su motivi za čitavo suđenje političke prirode.
Ova optužnica bez ikakve sumnje i nesporno ukazuje da se ovdje radi o jednom montiranom sudskom političkom procesu za potrebe i interes ulaska Crne Gore u NATO.
Optužena Branka Milić se prije 13 dana odlučila da štrajkuje glađu protestujući zbog uslova i tretmana u pritvoru. Uslijedio je zahtjev branioca za puštanje optužene Milić iz pritvora, što je obrazloženo zdravstvenim i humanitarnim razlozima. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić se nije protivio promjeni statusa Milić, ali uz određene garancije.
Što se tiče ovog pritvorskog osnova, dakle, da postoji opasnost da bi puštanje na slobodu mogla otići u nepoznato mjesto sa krivca i tako dalje, mislim da su se, imajući u vidu sve okolnosti, stekle, dakle, situacije da se ta mjera pritvora može zamijeniti ovom mjerom, dakle, nadzor iz člana 166 odgovarajućom mjerom nadzora, kako smo već kazali, uz obećanje okrivljene da neće napuštati mjesto boravišta.
Ovo je prvi put da je javnost upoznata da je Srpska mitropolija u Crnoj Gori ponudila usluge smještaja optužene osobe i dala garancije da će ta osoba boraviti u manastiru tokom sudskog postupka. Da li se ponuda Mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori može smatrati kao hrišćanska pomoć osobi u teškom zdravstvenom stanju ili se radi o ulasku crkve u sudski proces, pitali smo Zorana Vujičića, koordinatora pravnog programa u Građanskoj alijansi.
Ovo je zaista neobičajna situacija da se crkva uključuje u sudski postupak i da daje garancije kada je pritvor u pitanju. Ovo nije nešto što je u suprotnosti sa zakonom i ukoliko je to nešto što je vezano za njen štrajk glađu, hrišćanski apel od strane crkve nije iznenađujući. Međutim, mi smo imali brojne druge primjere gdje crkva se nije uključivala iako su bile slične situacije. Crkva u Crnoj Gori se aktivno bavi politikom iako je po zakonu odvojena od države i po ustavu od države i ne bi bilo dobro da se aktivno uključuje u sudske procese obzirom na njenu taj na crnogorsko društvo i onda bi se to moglo i smatrati i tumačiti kao neka i vrsta pritiska na sudsku vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, za zašto objašnjava zbog čega u Sarajevu još uvijek nije održana parada ponosa uz podršku vlasti, kao u drugim glavnim gradovima u regionu.
Tačno je da u Sarajevu nije organizovana povorka ponosa na način na koji je to urađeno u zemljama regiona uz prethodnu najavu policijsko obezbeđenje prisustvo aktivista, aktivistkinja iz susjednih država i Evrope, te uz prisustvo političara, medije, predstavnika i predstavnica institucija. Međutim, u Sarajevu je itekako prisutan ulični LGBT aktivizam, performansi, protesti, festivali, a 2016. godine desila se spontana protestna šetnja LGBT aktivista aktivista. Također, ove godine Sarajevski otvoreni centar je planirao protestni marš povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, što je u svojoj suštini povorka ponosa ili parada ponosa. Međutim, pokazalo se da pojedine institucije još uvijek nisu voljno omogućiti uživanje prava na slobodu okupljanja svojim LGBT građanima i građankama, te da su spremni, nažalost, iskoristiti sve moguće administrativne začkoljice da ih u tome spriječe, što je de facto zabrana protestne šetnje. I umjesto toga mi smo protestovali ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Ono što bih ja voljela naglasiti jeste da povorka ponosa ili parada ponosa nije spektakl za cijelo društvo, niti je to njena svrha. To također nije nešto što se samo treba skinuti tako sa dnevnog reda i organizovati bez odgovarajuće podrške institucija koje moraju osigurati sigurnost svih učesnika i učesnica. Parada ponosa ili povorka ponosa je protest i to je jedna platforma za borbu za ljudska prava lezbijki, gej, biseksualnih, transrodnih, interspolnih osoba. Ona jednostavno predstavlja način da jedna zajednica koju društvo nasilno gura u ormar, u nevidljivost pokaže da postoji i da je značajan dio jednog društva da se neće dozvoliti da ponovo bude potlačena. I kao takva možete smatrati da se već parada ponosa održala u Sarajevu. Međutim, održavanje povorke ponosa slično onima koje se održavaju u zemljama regiona svakako se može očekivati u narednim godinama u Bosni i Hercegovini.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pošto
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazina, kao i obično možete nas pratiti na našoj internet stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin.